У ефіры радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. У працкай студыі Алена Радкевіч асноўныя тэмы дня. Судовыя выканаўцы ўручылі бацькам юрыста царквы «Новае жыццё» Сергея Луканіна акт аб перадачы будынка царквы Менгарвыканкаму. Маці Артёма Дубскага, якая сустрэлася з сынам у Бабруйскім следчым ізалятары, паведаміла Радыё Свабода, што 28 жніўня яго павязуць у калёнію. У Чарнігаве стартаваў трэці міжнародны музычны фестываль «Біфры». У Браславе прайшла цырымонія каранавання папскімі каронамі абраза Божай маці у ладальніцы азёраў. У Мінску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годзе пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далі Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Адзін з кандыдатаў у прэзідэнты Афганістану Абдула Абдула абвінаваціў дзейнага прэзідэнта краіны Хаміда Карзая ў тым, што той выкарыстоўваў дзяржаўны апарат для фальсіфікацыі выбараў. Выбарчы штаб Карзая адрынае гэтыя закіды. Раней Злучаныя Штаты заклікалі прэзідэнцкіх кандыдатаў захоўваць спакой, пакуль галасы не будуць падлічаныя. Таксама сёння галоўны назіральнік Еўразвязу назваў прэзідэнцкія выбары ў Афганістане, якія прайшлі на гэтым тыдні ў асноўным правільнымі і справядлівымі. Пры гэтым ён зазначыў, што гэтая ацэнка не адносіцца да некаторых частак краіны, дзе існавала атмасфера пагрозаў і тэрору. Лідар Лібіі Муамар Кадафі заявіў, што рашэнне шатландскага ўраду аб датэрміновым вызваленні былога афіцэра лібійскай выведкі, асуджанага за локербійскі тэракт, палепшыць адносіны паміж Лондонам і Трыпалі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама паабяцаў зрабіць канкрэтныя крокі ў накірунку да ўзнаўлення сувязяў Злучаных Штатаў з ісламскім светам. У відэапрамове, прымеркаванай да пачатку святога для мусульманаў месяца Рамадан, Абама паабяцаў дамагчыся новага пачатку амерыканска-ісламскіх стасункаў па ўсім свеце. Прадстаўнікі КНДР, якія наведалі жалобныя цырымоніі па былым прэзідэнце Паўднёвай Карэі Кім Дай Юнгу, заклікалі да паляпшэння адносінаў паміж Паўночнай і Паўднёвай Карэямі. Гэта першыя наўпроставыя перамовы паміж высокапастаўленымі прадстаўнікамі Сеулу і Пхэньяну за апошнія два гады. Расійская міліцыя арыштавала 9 чалавек, якія прымалі ўдзел у маршы апазіцыі ў Маскве. Улады патлумачылі разгон перавышэннем заяўленай колькасці ўдзельнікаў і колькасці узнятай сімболікі. Марш, у якім прыняло ўдзел каля 50 чалавек, быў арганізаваны рухам салідарнасці, у які ўваходзіць былы міністр Барыс Нямцоў і шахматны гросмейстер Гары Каспароў. Афіцыйны Тэгеран назваў сіянісцкімі інтрыгамі крытыку з боку Аргентыны, выкліканую прызначэннем новага міністра абароны Ірану. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце нас і ў інтэрнэце.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Спачатку навіны з царквы «Новае жыццё». На кватэру бацькоў юрыста царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна прыйшлі судовыя выканаўцы. Яны ўручылі ягоным бацькам акт, згодна з якім будынак вернікаў на вуліцы Кавалёва 72 стаў маёмасцю Менгарвыканкаму. Цяпер паводле заканадаўства да вернікаў, якія знаходзяцца ў будынку, могуць быць ужытыя санкцыі за самавольнае засяленне ў будынак, калі тыя яго не вызваляць. Я нагадаю, што напярэдадні вернікі завершылі 26-гадзінны музычны маратон. Паводле судовага рашэння яны мусілі ў чацвер пакінуць будынак царквы і аддаць ключы, але яны заявілі, што не аддадуць свой храм і распачалі маратон, распачалі на яго 20 жніўня, а 7 вечара скончылі 21 а 9. І зараз каля царквы «Новае жыццё» знаходзіцца наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, ці не адбыліся якія-небудзь змены за сённяшні дзень, за ноч?
Трэба адзначыць, што не толькі не адбыліся змены, але і відавочна, што царква працуе ў сваім звычайным рэжыме. Сёння па суботах у царкве так званы дзіцячы дзень. Ось менавіта ў гэтыя хвіліны, а 6-ай гадзіне і пазней, цягам усяго вечара, тут сустракаецца моладзь з клуба, які называецца «Палова лімону». Клуб мае сваю эмблему, і вось сёння юнакі і дзяўчаты абмяркоўваюць сваю вандроўку на Пастаўшчыну. Як яны там жылі у намётах каля возера, і яны ўзгадваюць усе тыя акалічнасці. Але ж дарога дорослые, які назирають за тим, як тут самі собой керують діти і подлітки, повідомили Радіо Свобода, що вельми обуреные учорашнім сюжетом на БТ, і пригадали, що менавіта учора сюди приїхала здивочная група. Яны літерально некалькі хвилинов порозмовляли з юристом церкви Сергієм Луканіним, і ось у вечоровому репортажі яны показали, яны отрезали слово про те, що верники зверталися і у суди, і у прокуратуру, і намагалися вирішити питання законним шляхом, а покинули тільки у етери слово об тим, що ми вичерпали усі сродки, і тепер ми можемо дійничати тільки так, як ми тепер дійничаємо. Це обурило верників, яны кажуть, що, можливо, будуть потребувати від співпрацовників БТ некого обвірження, або дати повний відеозапис, але тим не менш, ніяких денег, ніякої варти, ніяких там силових там дружин і так далі у церкві нема.
Я дякую нашій кореспонденції Любові Луньовій. Нагадаю, що уже будинок церкви «Нове життя» від учорашнього дня офіційно передадений на баланс Мінгарвиконкому. Ми будемо сачити за тим, як розвиваються події вокруг церкви «Нове життя». Сачити так само за обновленнями на нашому сайті.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні, 22 жнівня, в українському Чернігові стартував міжнародний музичний фестиваль «Біфри». У ньому беруть уділ гурти з Білорусі, України, Польщі та Франції. І зараз там знаходиться старшиня гомельської філії «Баш» Анатолій Гатовчиць, і ми попросили його розповісти, що відбувається зараз у Чернігові.
А 14-й годині фестиваль вітав начальник управи сім'ї і молоді мерії Чернігова В'ячеслав Голуб. І він виказав надію, що Чернігов стане містом сталого проведення рок-фестивалю «Будь свободним». Чернігов близько до межі Білорусі і Росії, а удільники фестивалю і гості можуть сюди вольно приїхати без візів. Організатором фестивалю виступає білоруська музика, музична альтернатива Європейське радіо для Білорусі та ініціатива «Тут формат». А партнерами виступила мерія городу і Чернігівський рок-клуб і Чернігівський громадянський комітет оборони правов чоловіка. Зараз побач зі мною знаходиться один з організаторів фестивалю Віталь Супрунович білоруської музичної альтернативи. Віталь, скажіть, коли ласка, чи складано було організувати ось цей фестиваль тут у Чернігові?
Фест тягнеться уже несколько годин, там у нее, можно сказать, что в самом разгаре. Нами не випадково была выбрана Украина, как країна, где законодательство вельми лояльное до инициатив разных молодежных. И держава иде навод часто на сустрач и, наоборот, не перешкоджает, а сприяє у молодежных проектах.
Тут ладятся концерты гуртов, а першим выступил гурт Чернігова «Небо для себе». И после этого его змінив на сцені білоруський гурт з Гомелю «Релік» і піднявся на сцену гурт Могильову «Заточка». Публіка тут побач танчить перед сценою, гучать в окличі «Будь свободним, живе Білорусь, слава Україні». Один з партнерів фестивалю – Чернігівський рок-клуб. Зараз побач зі мною представник цього клубу.
Мене звати Железнов Олександр, я є керівником молодіжної громадської організації «Чернігів». Рок-клуб. Такий фестиваль в Чернігові проводиться вперше на відкритому просторі. Було багато різних концертів великих, але це такий перший опен-ейр. Влада боялася таких заходів. Саме останній момент нам відмовили з місцем проведення, але все-таки ми змогли вибрати площадку на території Чернігова біля гарної річки Десни. І зараз відбувається фестиваль, він в розгарі і все чудово.
На фестивалі так само працює Белорусский Хельсинский комитет, и он ладит тут гуторки, раздает для молоди правооборонную литературу. Вельми тут цікавое, выкликало во всех великую цікавость, так званое правооборонное тату. Это коли молодь наносит на части тела символи вот этого фестивалю
будь вольным.
Своими уражениями от фестивалю «Бі-фрі» у Чернігові поділився старшиня Гомельської організації Білоруської асоціації журналістів Анатоль Гатовчець. Я тільки додам, що фестиваль почав свою історію під назвою «Право бути свободним» у вересні 2007 року у Луцьку. У 2008 році під назвою «Бі-фрі» він пройшов у Львові. «Бі-фрі» від початку задумувався як підтримка білоруських рок-гуртов, які на момент заснування фестивалю амаль не мали можливості виступати на великих пляцовках на Радиме. Ви на хвалях Радіо Свобода, і нагадаю, що одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю і незалежний телеканал Белсат.
Сьогодні на Белсаті. А 21:15 актуальні європейські новини у тележасописі Європа сьогодні. А пазней, а 21:40, детективний серіал «Детермінатор». Самотная боротьба лекаря-ідеаліста з кримінальним світом. І врешті, а 22:25, «Жовтуха». Спеціальний інформаційний випуск від Саші і Сірожі. Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Белсаті.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Мінську відбулася науково-практична конференція 70-годдя пакту Молотова-Риббентропа і його історичні наступства. На її з докладами виступили білоруські і німецькі історики-політологи, які констатували, що дагетуль повної правди про гэтую сторонку історії нема. З протягом теми Інна Студінська.
Кандидат історичних наук Ігор Кузнецов свой доклад назвал «Пакт Молотова-Риббентропа. Трагичные уроки истории».
Одни сегодня называют это стечение обстоятельств. Чаще всего в литературе называются просчеты, которые были совершены советским руководством. Я буду утверждать, что событие, которое произошло 70 лет тому назад, можно назвать главным преступлением 20 века, которое было совершено двумя тоталитарными государствами.
Долучивши у вересні 39-го года Заходнюю Беларусь и Украину, СССР, по сутности тадыш, у 1939-м, а не у 41-м, уступил у Другую Всесветную войну. Чего больше у домове Молотова-Риббентропа, позитиву альбо негативу? Доктор исторических наук профессор Эммануил Йоффе выказал такое меркование.
Негативов больше. Мы предали международное коммунистическое движение. Мы свернули всю борьбу с фашизмом. Наши армии притупили бдительность. В учебниках до сих пор мы показываем только позитив. Это не объективно, это противоречит правде. Если говорить по правде, частично прав Суворов.
Існование секретного протокола до домовы об ненападе помеж Нямеччиной и Советским Союзом долгий час отмовлялося советским боком. Только при конце 80-х годов гэты факт был признан и вядомой громадскости. У секретном протоколе было два артикулы, якія вызначили развитие подею, распавел историк Ігор Кузнецов.
Стаття перша предусматривала, що в случае територіального переустройства областей, входящих в состав прибалтійських государств, северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. И вторая статья, что в случае территориальных переустройств областей, которые входят в состав польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии реки Нар-Весла-Иса.
Четвертый артикул домовы был таким. Гэты протокол будет заховываться або двум боками у строгім сакрыці. Малады нямецкі гісторык Беньямін Кройс распавёў, як зараз у Нямеччыне ацэньваюць наступствы дамовы.
Нападенне на Польшу, што оказалось началом Второй мировой войны. Гітлер мог сейчас с помощью СССР покорить Центральную Европу. Нехватка ресурсов, которые раньше существовала в Германии, была решена этим договором. Таким образом, договор способствовал достижению планов Гітлера по завоеванию Європи.
На конференції було шмат молоді, яка з цікавістю слухала істориків.
Подручниках, да, скажена історія. Я вчився в школі і таких фактів не ведав.
Те, що нам казали у школі, те, що нам казали все життя, більше з його неправда, а сфальсифіковано. Це вельми натхняє, то можна послухати таких людей.
Цікаво, я можу познала.
Ви слухали репортаж Інни Студінської з науково-практичної конференції 70-годдя пакту Молотова-Риббентропа і його історичні наступства. Ці пам'ятаєте ви, хто такі Молотов і Риббентроп? Які відкази ми почули від Гамільчуков на це питання, ви почуєте прикладно про хвилину, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Судовыя выканаўцы ўручылі бацькам юрыста царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна акт аб перадачы будынка царквы Менгарвыканкаму. Маці Артёма Дубскага, якая сустрэлася з сынам у Бабруйскім следчым ізалятары, паведаміла Радыё Свабода, што 28 жніўня яго павязуць у калонію. У Чарнігаве стартаваў трэці міжнародны музычны фестываль «Біфры». У Браславе прайшла цырымонія каранавання папскімі каронамі абраза Божай Маці Уладальніцы Азёраў. Гэты абрад з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнаннем цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усясветнай гандлёвай арганізацыі Харшавардхана Сінх заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расіі. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годзе пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ці памятаеце вы, хто такія Молатаў і Рыбентроп? Такое пытанне наш корэспандэнт задал мінакам на вуліцах Гомеля.
Риббентроп – это, по-моему, немец был, я не помню точно. Молотов – это россияне. Они заключили пакт, по-моему, они нападение, я не помню точно. После? Была война?
Не знаю. Давно учились, забыли.
Молотов – это… Ну, что-то там со Сталиным связано. Так и сразу не сообразишь.
Это были премьер-министры, по-моему, СССР и Германии. Насколько я знаю, они подписали пакт о ненападении. Был дележ территорий и просто договорились о каких-то взаимных поступках. Планировалась блокада к Беларуси. СССР хотел вернуть территории Польши, Финляндии там, и всех остальных.
Это люди, которые подписали пакт между Советским Союзом и Германией, который определял территории, которые отходили либо Советскому Союзу, либо Германии.
После этого там часть Западной Беларуси, по-моему, Запад Украины и Бессарабия приеднались к Советскому Союзу. А Германии не помню.
Молотов, Риббентроп – это политики были.
Это министры иностранных дел гитлеровской Германии и сталинского СССР, соответственно. Подписали знаменитый пакт Молотова-Риббентропа о разделе Восточной Европы между этими двумя странами. В 1939 году началась Вторая мировая война. СССР оккупировала страны Прибалтики и Бессарабию, и Буковину. Белосток остался во власти Польши. Ну, как бы поделили территорию между собой.
А пытанне свабоды, ці памятаеце вы, хто такія Молатаў і Рыбентроп? І пасля абвесткі эканамічны агляд.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» мы сустрэнемся з майстрам прыгодніцкага жанру Паўлам Ляхновічам, які жыве ў Пінску. Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», а ў рубрыцы «Аўтары творы» нашым гостем будзе Віктар Качко, які прадставіць адразу дзве свае новыя кнігі.
Слухайце перадачу «Дом літаратара» сёння ў нашай праграме пазней. У разгар эканамічнага крызісу Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета ўзрос параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%, дасягнуўшы 957 тысяч рублёў. Наколькі рэальнае гэтае павелічэнне і чым адрозніваецца заробак намінальны ад рэальнага? Заглядам Ігар Карней.
Што да справаздачы Нацыянальнага статыстычнага камітэту, дык кандыдат эканамічных навук Леонід Злотнікаў звяртае ўвагу менавіта на ўдакладненне намінальны, якое для бальшыні людзей не нясе ніякай сэнсавай нагрузкі. Аднак паміж намінальным і рэальным заробкамі існуе істотная розніца.
Рэальна трэба зрабіць паправку на індэкс інфляцыі. Калі цэны раслі хутчэй, чым раслі намінальныя заробкі, то рэальныя заробкі падаюць. Калі цэны растуць не так хутка, як растуць намінальныя заробкі, это реальные заробки растут. Инфляция была 14,5% за первое полугодие. И когда 17,4%, ну, если когда 2% реальные заробки выросли.
Былы министр працы и социальной обороны Беларуси Александр Заснов з уласнага досведу кажа, надиманные личбы идут у статистичный комитет непосредственно с державных предприемств.
Нас комстати, мабуть, лечать докладно. Але с чего они лечат? То, что они отрымливают. У совковой экономики это было за все и за все дыбу. будет. Как выглядеть лепей, треба показывать то, чего нема.
Александр Сосново так само звертает увагу на значный рост инфляции в Беларуси. Эта тенденция особливо непокоит жыхароў Украины. Так, у приватности, свечат даденное пытание у Всероссийского центра вывучения громадской думки. Аналитики зафиксовали, что высокую инфляцию уважает за головную погрозу амаль полова опытанных у Беларуси. Тем часом стало вядома, что у критичное становище трапил Менский завод Мотавила. Австрийский инвестор не справляется с финансовыми обовязками. На две тротины заробку переведены больше за 1000 супрацовников. Керовник заводу Казимир Мороз скардится. Австрийская компания Атек Холдинг кинула коллектив на самовыживание. У отсутности оборотных сродков нема чем платить за электроэнергию.
Были договоренности при покупке предприятия. Инвестор должен инвестировать столько-то, там отдать государству. Точно это не знаю, потому что компания АТЭК заключала с государством договора. Какие там обязательства, какой срок гашения, до нас эта информация не доходит.
От початку года с конвейеру Мотавела сошло всего 1500 мотоциклов. Велосипедов вырабляется больше. Принамсі у жнівні близу 2000. При такой загруженности тримать шматтысячный коллектив нема сенсу. У выніку лепшие кадры сыходят сами, остатние задоволиваются двумя тротинами заробку. Колишний генеральный директор Мотавела Константин Устымчук згадывая, еще в 90-х Мотавела лечилась одним из самых перспективных предприемств в Беларуси. У весь свет поступово пересадал на ровары, с чего рынок подавался безмежным. Але скористаться моментом не смогли.
Там инвестора нет. Тот, кто вкладывает деньги в перспективу, в перспективе получает результат хороший. Ну, по крайней мере, нормальный завод. Это инвестор. А те, кто заводом сейчас занимается, не знаю, кто они. На заводе, по-моему, ни одного специалиста не осталось.
На думку экспертов, Мотавела штучно подводится до банкротства с дальнейшей ліквідацыяй предприемства. Вольные 27 гектаров земли у центра города больше притягальные для инвесторов, чем перспективы обновления стратной вытворчести. Одно из самых великих предприемств Могилевщины, Белшина, не может продать продукцию. Яе назапашено больше, як на 250 миллиардов рублей, а это двухмесячный объем вытворчести. Керавництво признает, что выробы неконкурентоздольные, их вытискают с замежных рынков иншие вытворцы – Бриджстоун и Мишлен. Тая продукция тоннейшая и больше якостная. Каля половы незапотребованной продукции – буйногабаритные шины. Ранее их набывали предприемства горноздобывной промысловости из Австралии, Канады, Бразилии. Теперь там кризис и объемы продажу упали на тротину. Белшине поставленная задача до кастрычника разгрузить запасы на 50 миллиардов рублей. Терпеть от кризису еще один валютный донор белорусского бюджета – вытворшее объединение «Беларусь-Калий» у Солигорску. У первом полугодии 2009-го Беларусь, по воде официальной статистики, экспортовала 542 тысячи тонн калийных угноений. Это в 4 раза менее, чем за той же период у 2008-м. Усяго летась поставлена на экспорт 6,5 миллиона тонн хлористого калия. Такий великий збой зв'язаний найперш з тим, що головні покупники солігорської продукції – Китай і Індія – сьогодні неохотно її набувають. І коли Індія нарешті підписала контракт на поставки білоруського калію по коштах значно нижчих за прогнозованими, то домови з Китаєм дагетуль нема. Бо уряді заявляють, що перемови йдуть тяжко, але чиновники все ж сподіваються зламати китайців. Беларусь-Калий является другим после нафтоперепрацовочных предприемств поставщиком валюты у державный бюджет. Летось объединение продало за межу угноение амаль на 3,5 миллиарда доляров. По воде статистики, самые затоваренные у промысловом секторе предприемства легкой промысловости. Объем нереализованной продукции досягнул беспрецедентных масштабов на 639 миллиардов рублей. Теперь предприемства концерну «Беллегпром» зарабатывают у основном на перешкольном ажиотаже. У отсутность попыта на трикотажные дешвейные выробы, миновита школа дает махчимость отримать сезонный прибыток. Говорит наместник директора Бобруйской швейной фабрики «Славянка» Юрий Дробов.
У нас квота 56 тысяч на школьную форму. Фактически мы уже выполнили 107 и по факту будет 115 тысяч. Помимо обычного эконом-класса разработан костюм бизнес-класса, а в этом году и VIP-класса. Пользуется популярностью. В Россию продано порядка 25 тысяч изделий.
И хоть формально в Беларуси не існуе одиного узора школьной формы, але несколько апошніх гадоў абавязковы дзелавы стыль адзення. Па сутнасці, тая ж форма толькі ў большым, чым раней, асартыменце. Згодна са справаздачай Міністерства адукацыі, кошт школьнага набору для хлопчыкаў стартуе ад 175 тысяч рублёў, для дзяўчынак – ад 182 тысяч. А вось цэнавая столь на перакананне спадарыні Вікторыі, якая сёлета адправляе ў першы клас дачку, практычна не абмяжоўваецца.
Маркаўскія чаравічкі для дзяўчынкі каштуюць 72 тысячы. Улічваючы, колькі маленькае дзіця праходзіць, можа, паўгода, то можа, ну, і зашмат. Юбачка – 35 тысяч. Калі гэта прыватныя фабрыкі, могуць каштаваць і 70 тысяч. Блузачка для дзяўчынкі за 60 тысяч. Пэўна, на год трэба не адну, а можа дзве ці тры. Калі кожную хаця б 50 тысяч, то сямейны бюджэт гэта не вытрымае. Улічваючы, што працуе толькі мой муж, а маё пасобе ў 200 тысяч.
Праблему загружанасці складоў на гэтым тыдні закрануў і Александр Лукашэнка. У часе чарговай паездкі па рэгіёнах ён заявіў: пытанне пакрысе пачынае вырашацца, аднак пры гэтым выказаў умераны аптымізм, што да агульнай затаваранасці, паколькі станоўчая тэндэнцыя характэрная толькі для некаторых прадпрыемстваў, падпарадкаваных Міністэрству прамысловасці, канцэрнам «Белдзяржхаршпрам» і «Беллегпрам». А вось да кіраўніцтва заводу ў вырабе тэлевізійнай тэхнікі «Гарызонт» у Лукашэнкі ўзніклі пытанні. «Там так нічога і не змянілася», – патлумачыў Лукашэнка. І дадаў: «Калі такія кіраўнікі не зразумеюць, што трэба значна прыбаўляць, мы адмовімся ад супрацоўніцтва з імі».
Кроніка крызісу. Ігар Карней. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У пятніцу 21 жніўня будынак царквы «Новае жыццё» у адсутнасці яе прадстаўнікоў перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Паводле рашэння суду, вернікі мусілі ў чацвер пакінуць храм і аддаць ключы.
Я хочу задать пытанне, как это вот можна отобрать? Вот люди взяли какой-то коровник заброшенный, отстроили, сделали церковь. На каком основании у них отбирают это здание? Я вот слушаю целую неделю и не могу взять толк.
Мінгарвыканкам адмаўляецца каментаваць сітуацыю вакол царквы «Новае жыццё». Але, як вядома, у 2005 годзе ўлады Менску пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу і будынку на той падставе, што на ягоным месцы планавалася будаваць жылы мікрараён. План забудовы мясцовасці страціў юрыдычную моц у 2006 годзе. Новы план дагэтуль не зацверджаны. Двадцатага жніўня Александр Лукашэнка заявіў: «Хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялёг і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем, у зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым». Працягнем праграму выказваннямі слухачоў пра ўладу.
Телефонуя вам Микола Чибисов, продолжный Гатловский район Орленской области. Ни один керовник свету не пропоновывая своему народу жить в землянках. А наш президент, народу, який перемог в жизнь, пропоновывая жить в землянках, прошедши 65 годов после окончания войны.
В интервью в телепрограмме «Формула власти» Лукашенко просит спросить его, куда он идет, на запад, на восток. Ответ простой: никуда. Сидит он в тупике, в который привели его хитрость и обман. Судя по всему, тупик этот его полностью устраивает. Сытно ест, сладко спит, играет в свои любимые игры. Игра мускулами ничего практически не дает. Вот и остается только сидеть в тупике, наслаждаясь тем, что есть. С протянутой рукой, прося кредиты, чтобы продолжать свою тупиковую жизнь. Еще это к лет 10.
Магілёўскі аблвыканкам возьмецца за адраджэнне беларускай мовы ў рэгіёне. Так распарадзіўся яго кіраўнік Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі, ўжо створана адмысловая камісія, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. З гэтай нагоды развагі нашых слухачоў.
У Магілёве адраджаюць беларускую мову в ужытак. У незалежнай дзяржаве гэта вельмі проста, калі не азірацца на Маскву. Дзіцячы садок па-беларуску, школа-гімназія па-беларуску і БДУ па-беларуску. І ўсё сабой зробіцца аўтаматычна. Так, як нас у свой савецкі час абрасейвалі. Так што не трэба траскатні.
Вельмі балючае для мяне беларускі пытанне аб становішчы роднай мовы. З прыходам да ўлады Лукашэнкі закрываліся беларускія школы, класы. Гэта было трагедыяй для великой колькости детей в вучню гэтых школ. Мне шмат хто з бацькоў гаварыў, што дзеці плакалі, калі іх перавялі на расейскай мове навучання. А ўжо на сённяшні дзень было выпушчана адно пакаленне вучняў, выхаваных на роднай мове. І неправда, што ўсе адмаўляюцца ад мовы. У мяне шмат знаёмых, якія размаўляюць са мной з задавальненнем па-беларуску. Евгенія Казлова з Варшы.
Шановные слухачы, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на свободу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У эфіры «Свабода» у Менску 21.30 у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Судовыя выканаўцы ўручылі бацькам юрыста царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна акт аб перадачы будынка царквы Менгарвыканкаму. Маці Артёма Дубскага, якая сустрэлася з сынам у бабруйскім следчым ізалятары, паведаміла радыё «Свабода», што 28 жніўня яго павязуць у Калёнію. У Чарнігаве стартаваў трэці міжнародны музычны фестываль «Be Free». Фест ад пачатку задумаўся як падтрымка беларускіх рок-гуртоў, якія на момант заснавання фестывалю ў 2007 годзе амаль не мелі магчымасці выступаць на вялікіх пляцоўках на радзіме. У Браславе прайшла цырымонія каранавання папскімі каронамі абраза Божай Маці ўладальніцы азёраў. Гэты абрад з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнаннем цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усесветнай гандлёвай арганізацыі Харша Вардхана Сінг заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расіі. Беларускі Мін'юст падрыхтаваў законапраект аб ратыфікацыі пагаднення паміж Беларусіяй і Расіяй у справе ўнясення адзнакаў пашпарты грамадзян абедзвюх краінаў, паведамляе інфармагенцтва Інтэрфакс. Законапраект, які ўступіць у сілу пасля ўхвалы беларускім парламентам, дазволіць кампетэнтным органам Расіі і Беларусі ўносіць адзнакі аб шлюбе і разводзе як у пашпарты беларусаў, так і расійскіх грамадзян. У беларускім законодаўстве ўпершыню з'явіцца палажэнне аб выхаванні моладзі. Паводле Уладзіміра Здановіча, палажэнне ўключана ў праект законапраекту аб адукацыі, патрыятызм будзе выхоўвацца пры дапамозе ўвядзення спецыяльных прадметаў. Працягваем выпуск сёння ў свеце. Адзін з кандыдатаў прэзідэнта Афганістану Абдула Абдула абвінаваціў дзейнага прэзідэнта краіны Хаміда Карзая ў тым, што той выкарыстоўваў дзяржаўны апарат для фальсіфікацыі выбараў. Раней сёння галоўны назіральнік адеўразвязу назваў прэзідэнцкія выбары ў Афганістане, якія прайшлі на гэтым тыдні, у цэлым правільнымі і справядлівымі. Лідар Лібіі Муамар Кадафі заявіў, што рашэнне шатландскага ўраду аб датэрміновым вызваленні былога афіцэра лібійскай выведкі, асуджанага за локербійскі тэракт, палепшыць адносіны паміж Лёндонам і Трыпалі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама паабяцаў зрабіць канкрэтныя крокі ў накірунку да ўзнаўлення сувязяў ЗША з ісламскім светам. Камуністычная партыя Малдовы адмовілася ад супрацы ў блёку са сваімі празаходнімі канкурэнтамі і заявіла аб стварэнні ўласнага левацэнтрысцкага блоку. Афіцыйны Тэгеран называў сіянісцкімі інтрыгамі крытыку з боку Аргентыны, выкліканую прызначэннем новага міністра абароны Ірану. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрцьгадзінны экспертыза. Яе тэма – перспектывы адносінаў Беларусі з Расіяй і Захадам. А зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад сёлетняга траўня. Міхась Скобла гутарыць з паэтам Юрасём Пацюпам.
Апошнім часам выказана некалькі версій щодо аўтарства і часу напісання слова пра паход Ігара. Амерыканскі славіст Эдвард Кінан твердзіць, што твор гэты падробка, і аўтар яе чэх Йозеф Добраўскі. Расейскі вельмі аўтарытэтны навуковец Александр Зімін даводзіць, што слова напісаў беларус, чалавек духоўнага сану Іаіль Быкоўскі. Былі спробы прыпісаць аўтарства слова і Кірылу Тураўскаму. Пра аўтарства і час напісання слова мы сёння гаворым з літаратуразнаўцам Ярашом Пацюпам. Юраш, якая версія падаецца вам найбольш верагоднай?
Мне падабаецца вельмі версія і Эдварда Кінана, і Зіміна. Асобы, якіх яны прапанавалі ў якасці меркаваных аўтараў, вельмі абаяльныя, цікавыя, загадкавыя. Але на сённяшні дзень я не бачу падстаў для перагляду традыцыйнай канцэпцыі слоў пра паход Ігараў, як літаратурнага помніка канца 12-го стагоддзя. Усе гэтак званыя скептыкі праяўляюць дзіўную сваволю, перамяшчаючы час напісання слова ад 13-го аж да 18-го стагоддзяў. А што да аўтарства, то гэта пытанне надзвычай цікавае. Але мне здаецца, усякі дадатны адказ на яго не больш чым гаданне на кававой гушчы. Вельмі шмат часу мінула. І адзінае, што магу тут дакінуць, аўтар слова звяртаўся да князёў як да роўных сабе і быў дасведчаны не толькі ў кніжных справах, а гэта значыць, ён быў князькага роду. Як чалавеку, не як навукоўцу, мне імпануе версія Чавеліхіна, што аўтарам быў сам князь Ігар. Але даводзіць гэтую версію навукова чысты авантурызм. На сённяшні дзень куды важней разабрацца з жанравай прыродай слова. Гэта тое, што нам даступна. І тут я цвёрда пільнуюся ідэі Яроміна наконт слоў пра паход Ігараў як твора рытарычнага мастацтва.
Вы прывялі як адзін з аргументаў наконт аўтэнтычнасці слова і прывязкі яго да 12 ці 13 стагоддзяў тое, што аўтар звяртаўся да князёў як да роўных. Выбачайце, гэта не аргумент, любы пісьменнік, які піша гістарычны твор, ён уваходзіць у кантэкст і як бы жыве ў свеце сваіх герояў. Тут абсалютна нічога дзіўнага.
Не, гэта толькі для сучаснага пісьменніка так характэрна. Тыкаць князю і падобнае. Калі ўлічыць яшчэ падкрэслю жанр рытарычную прамову, то гэта наогул ніяк не адпавядае рэчаіснасці. Таму што рытарычная прамова гэта не літаратурны тэкст у нашым разуменні слова. Гэта канкрэтны зварот да канкрэтнай асобы. Гэта палітычны тэкст, калі на тое пайшло. Пачынаецца слова так: «Не лепо ли набяшыць браце, начаць з старымі словесы трудных повесці палку Ігареві». Звяртацца да князя брат мог толькі князь. Цікава тут успомніць, што як звярталася беларуская шляхта адзін да другога. Пане браце, гэта быў вельмі тыповы зварот, які захаваўся да нашых дзён.
Значыць, гэта яшчэ адзін аргумент на карысць таго, што аўтар слова мог быць нашым суайчыннікам, так?
Мабыць, нават вельмі.
А вось давайте працягнем нашу размову менавіта ў гэтым кірунку. Той, хто уважліва чытаў слова, не мог не заўважыць шматлікіх беларусізмаў там. Шызы, як самітны кажухі, гадзіна, смага, вежы, наперадзе, на нямізе, брэшуць, кажуць, цвяліць, звонячы. Нездарма першы друкар слова Селівановскі, а ўпершыню, нагадаю, яно надрукавана было ў 1800 годзе, казаў, што рукапіс песні Ігара, тагачасная назва твора, напісаны беларускім пісьмом. Навідавоку таксама сімпатыі аўтара слова і да Полацкай, да Усяслава Чарадзея. Ці не ёсць гэта яшчэ адной падказкай нам, што найбольш верагодны аўтар слова, наш суайчыннік, а сярод прэтэндэнтаў на аўтарства і нашых суайчыннікаў найбольш верагодны той самы Быкоўскі?
Наконт беларусізму, то не ўсім беларусізмам трэба даваць веры як некім канкрэтным словам беларускім. Я пра гэта скажу пазней, а вось наконт апошняй заўвагі, наконт таго, што тэкст быў пісаны беларускім пісьмом, ну гэта вельмі прыемная дэталь. Сапраўды, яшчэ скептык Сянкоўскі, таксама наш зямляк, наракаў, маўляў, бяда даследнікаў слова ў тым, што яны не ведаюць беларускай мовы. З таго часу мінула з паўтара стагоддзя, а мы ані не пасунуліся наперад. Мы або слебізуем расійскія пропісы, або як некія мазахісты шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі як з новай цацкай. Спробу прачытаць слова вачыма беларуса зрабіў хіба толькі Анцукевіч, ды яшчэ Мачульскі. А беларусізму ў слове куды больш, чым здаецца на першы пагляд. Тое сёе мне пашчасціла вылавіць. Кажам, напоўніцца волі сваёй, напоўніцца духам, які выраз, гэта проста тыповы характэрны выраз старабеларускага пісьменства. Але рабіць гэтую справу, вышукаць беларусізму трэба сур'ёзна, не абмяжоўваючыся нейкай адной моўнай стыхіі, як дагэтуль часам вялося. Дарэчы, часткова на беларусізмах пабудаваў сваю канцэпцыю скептык Зімін, але ён і Сянкоўскі, па-мойму, рабілі адну метадалагічную абмылу. Імпліцытна яны выходзілі з ідэі мовы як нечага гатовага і прычонага. А гэта наіўна, згледзячы гісторыі, згледзячы сучаснасці. Моўны матеріал та пари треба уявляти не як фігуру скульптора, а як розплавлений метал, який розлівався і кипів у діалектних та літературних формах. Бо що таке слов'янські мови? Це пасьянси, які складаються з однолькових карт, але розкладених по-розному. Різне сполучення, різна семантика. І ще не слов'янські домішки, більші чи менші. У нас балтські, догерманські, у російців фіно-угорські, тюркські. Тоді не було білоруської мови як такої. Але був некий протобілоруський діалект, який був максимально наближений до сучасної мови, а це все-таки різні речі.
Приймемо до відома, що слово сапраўды написане 12-м чи 13-м стагодді, і не будемо тут апелювати до сумнівних білорусізмів, але все одно узникає немало питань. Ну, наприклад, автор слова згадує гэткую зброю як шарашири, це вогненні стрели. Откуль про їх могли ведати у 12-м чи 13-м стагодді, коли придумали їх тільки у стагодді 17-м?
Ніхто толком не ведає, що таке шарашири. Карл Менгес гэтае слово назваў самазагадкавым у слове. Мабыць, так і ёсць. Але шарашыры не маюць адназначнай этымалогіі. Таму рабіць як Зімін, казаць, што гэта слово пазнейшага паходжання, думаю, гэта скараспелы такі крок. Дарэчы, у бізандыйцаў тае пары нібыта была нейкая агняная зброя, якую яны захоўвалі пад строгім сакрэтам. І нават трымалі яе безназоўнай, каб надзейней утаіць.
І яшчэ адзін аргумент скептыка. У слове каля 180 яўных ці прыхаваных зваротаў да Біблії. Чи мог аўтар слова гэтак дасканала у 12-м чи 13-м стагоддзі ведаць святое пісьмо?
Што не выклікае ніякіх сумневаў, гэта звароты да Біблії. На Біблії тады засновалася вся адукацыя. Гэтак званае тэксталагічнае навучанне царкоўна-славянскай мовы якраз імела пад сабою чытанне і завучванне кананічных тэкстаў. Калі б слово пра паход іграў было адзіным помнікам, дзе ёсць звароты да Біблії, больш астатнія было б неведама пра што, тады мы маглі б тут нешта сур'ёзна разважаць. А так, а пра што наогул тады пісалі, як не цытавалі Біблію? Тады трэба слово пра закон і ласку Іларіёна паставіць пад сумнеў. Наогул летапісы паставіць пад сумнеў. Дарэчы, Кінан гэта і робіць. Кінан не адно слово лічыць падробкай. Ён яшчэ цэлы шэраг помнікаў старажытнасці спрабуе інтэрпрэтаваць як падробкі. Ну, просто у чалавека такая прафесія.
Добра, не будзем пра Кінана, вернемся да слова. У слове бы сутыкнуўся хрысціянскі і язычніцкі свет. Вось мы гаварылі пра паралелі слова з Біблії, з другого боку, у 12-м чи 13-м стагоддзях на землях Полоцкага ды Кіеўскага княства ішла зацятая барацьба з язычніцтвам. А ў слове ўзносіцца хвала язычніцкім багам, Дажбогу, Корсу, Вялесу. Як такое магло быць?
Што да паганскіх багоў, то буду шчырым. Тут усё наадварот. Гэта адзінае ў слове, што выклікае ў мяне сумневы. Зрэшты, калі ў нашым народзе паганскія элементы з ніжэйшага пантэону, напоены хрысціянскім духам, жывуць да гэтай пары, дык чаму не прапусціць іх бытаванне ў святаглядзе тагачасных князёў? Можна было б выказаць версію, што гэты элементы паўстаўляў Мусін Пушкін, узяўшы некі гатовы тэкст, просто надаў яму некі іншы кшталт, як яму здавалася, які больш перадае дух тае пары.
Вось вы згадалі асобу Мусіна Пушкіна, які лічыцца першаадкрывальнікам слова пра паход Ігаравы. Нагадаю, што гэта обер-пракурор расійскага сіноду, і ягоная асоба патрабуе больш пільнай увагі. Справа ў тым, і пра гэта неахвотна пішуць даследчыкі слова, што на пачатку 19-го стагоддзя, калі з'явілася на свет слова, за Мусіным Пушкіным ішла слава фальсифікатара, дарэчы, злоўленага за руку. Прыкладам перад словам ён таксама нібыта адкрыў так званы тмутараканскі камень, а потым прызнаўся ў сваім падмане. Пра гэта на пачатку 19-го стагоддзя нават байкі ды эпіграмы пісалі. Дык ці можна давяраць Мусіну Пушкіну і ў выпадку са словам?
Першае, што я б сказаў, што нагул навуковец нікому не мусіць даваць веры. Усё пра не верваць, усё перавіраць. Урэшце, не ўсё, што знайшоў Мусін Пушкін, было падробкамі. Гэта быў аматар старажытнасцяў, які збіраў іх. Ды падробкі бываюць розныя. Мусін Пушкін мог не падрабіць, а перарабіць, як я ўжо казаў, які помнік. Або, скажам, пастарацца затушаваць той жа беларускі след, калі ён там быў у слове пра паход іграў. Ну, свет вялікі, усё можа быць. Але трэба яшчэ помніць, што не адзін Мусін Пушкін меў справу з гэтым помнікам.
І зноў жа, вот пытанне. Ён яго выявіў у 1800 годзе, апублікаваў толькі праз 13 гадоў. Калі ўжо памёр адзін з верагодных аўтараў, Быкоўскі, для чаго ж тады Мусін Пушкін чакаў 13 гадоў?
На сёння можна па-рознаму будаваць версіі на гэты конт, але гэта трэба паставіць пытанне нагул, як падаваліся іншыя помнікі. Таму што Кінан пісаў пра тое, што, маўляў, не было зроблена нармальнае тэксталагічнае пісанне слова пра паход іграў, але Гудзі пісаў, што нагул у той час не было ні тэксталагічных апісанняў. Вось, і апісанне слова было не горшае, чым іншых помнікаў. Падаванне яго было не горшае. Ну, а еще вельми цікавый такой момент, что помнік читали вельми многие люди. Елагин читал, Добровский читал, Елагин процитал еще задолго до нагоду всяких версий этот помнік. Значит, треба лечить их так само, альбо недосвеченными людьми, альбо махлярами и Карамзина, и інших.
Мало людей, якія были знакомы со словом «да» публикации, довольно широкая.
Я бы не сказал, что вельми широкая, але это вельми поважанные люди, и их немало. Мы автоматично не можем перетворять этих людей у них коло махляров.
Саправды, и в литературознавстве повинна быть некая презумпция невиноватости. Юрась, слово про поход Игора сдавна притягивало увагу белорусских письменников, перекладчиков. На сучасную белорусскую мову его перекладали Янка Купала, Максим Горецкий, Иван Чегринов, Григор Бородулин. Який из перекладов, на вашу думку, наибольше докладный и значный с мастацкого глядища?
Ну, до этих списков я могу додать еще несколько человек белорусских перекладников, меньше ведомых. Поэт Крупенька, поэтка с Гомля Нина Шклярова, потом выкладник Гродзенского университета Владимир Каяла. Из белорусских перекладов я вылучил бы на первое место прозаичный переклад Янки Купалы. Он просто не имеет аналогов. В сенсе моделирования некого высокого стилю, поэтичного стилю, надания такого некого шарму старожитности к этому сучасному тексту, при том, что не за кошт захования тех тинжих элементов, а за кошт их нового переосмысления, перестворения этих элементов, то Купала у переклад просто не имеет себе ровных. Я лечу, что он нашмат пересягая его поэтичный переклад.
Дякую, Юрач.
У летнім маратоне вольных студыяў прагучаў паўтор перадачы ад сёлетняга траўня. Міхась Скобла гутарыў з паэтам Юрасём Пацюпам. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Судовыя выканаўцы ўручылі бацькам юрыста царквы «Новае жыццё» Сергея Луканіна акт аб перадачы будынка царквы Менгарвыканкаму. Маці Артёма Дубскага, якая сустрэлася з сынам у бабруйскім следчым ізалятары, паведаміла Радыё Свабода, што 28 жніўня яго павязуць у калёнію. У Чарнігаве стартаваў трэці міжнародны музычны фестываль «Біфры». У Браславе прайшла цырымонія каранавання папскімі каронамі абраза Божай Маці Уладальніцы Азёраў. Гэты абрад з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнаннем цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усясветнай гандлёвай арганізацыі Харшавардхана Сінг заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расеі. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годзе пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы.
Ці быў пакт Молатава-Рыбентропа здзелкай выключнай паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці павінна прадугледжваць аднаўленне гістарычнай справядлівасці, аднаўленне тэрытарыяльнага статус-кво? Ці існуе універсальная справядлівасць, ці тое, што добра для адной нацыі, кепска для іншай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць прафесар Віленскага універсітэту Альфредас Бумблаускас, публіцыст Сергей Дубавец і корэспандэнт газеты «Выборчай» у Беларусі Андрэй Пачобут.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Пра перспектывы дачынення ў Беларусі з Расіяй і Захадам разважаюць палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У землянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым, заявіў Лукашэнка ў гутарцы з журналістамі. Хто пагражае Беларусі ў такой ступені, каб беларусам трэба было ісці ў землянкі? Здаецца, наадварот, цяпер, калі дачыненні з Захадам паляпшаюцца, у Беларусі ўвогуле не застаецца ворагаў. Навошта такое нагнятанне напружанасці? Спадар Фёдараў.
Мне падаецца, што тут нейкі такі настрой першай асобы дзяржавы. Апошнім часам гэта ўжо, здаецца, не першае выказванне на гэты конт. Здаецца, гэта было ў інтэрв'ю Дзіпрэсы недзе 2 месяцы таму. Таксама згадваліся землянкі, але там, праўда, гаворка ішла аб пагрозе суверэнітэту з боку Расіі. Гэта проста нейкае падсвядомае мысленне. З другога боку, я б адзначыў, што і гэта ўкладаецца ў палітыку беларускіх уладаў увогуле. Я не ўпэўнены, што ў дадзеным выпадку это было зроблено навмисно, але тое, што беларускае кіраўніцтва хацела б, каб насельніцтва краіны адчувала сябе ў аблозе, няма ніякіх сумненняў у гэтым. Такім насельніцтвам значна прасцей кіраваць. Вось збег гэтых абставінаў, мне падаецца, і прывёў да такога выказвання, таму што насамрэч ніякай пагрозы з захаду суверэнітэту Беларусі няма, і я ўпэўнены, што афіцыйны Мінск гэта выдатна разумеюць.
Господар Лавенец, а вы як пракаментуеце гэтую тэзу Лукашэнкі пра зямлянкі і незалежнасць?
Ну, першае, што ён у сваім рэпертуары пра зямлянкі, там пра поўзанне на коленцах, гэта ён вельмі часта паўтараў. А новае тое, што ён кажа пра нармальнае, камфортнае жыццё для беларусаў. Мне падаецца, што калі ён захоча далей заганяць беларусаў у зямлянкі, спрабуючы ім пабудаваць нармальнае жыццё, то ў яго нічога не атрымаецца, і апошнія падзеі якраз паказваюць велізарную даліму беларускіх уладаў. Калі яны набяцалі шмат чаго беларускаму народу, што нішто рабілі, але сёння яны больш не здольныя гэта рабіць. Таму і накідаюцца ў розныя бакі, спрабуюць гуляць на супярэчнасцях як з заходнім бокам, так і з усходнім бокам, увесь час спрабуючы хоць штосьці выгандляваць.
Сапраўды, падаецца, тут некія рэшткі былой ідэалогіі крэпасці в аблозе, калі ўлады свядома распальвалі канфлікт з Захадам, асабліва напярэдадні некіх важных электаральных кампаній. Але цяпер сітуацыя ж трохі памянялася. Зараз з Еўропаю, прынамсі, паляпшэнне дачыненняў, і Лукашэнка таксама пра гэта, дарэчы, адзначыў. Жорсткая антызаходняя прапаганда спыненая, але учора падчас адказаў на пытанне журналіста Лукашэнка жорстка выказаўся на конт умоў, якія ставіць Захад адносна дэмакратызацыі Беларусі. Фактычна ён сказаў, што будзе трымацца за ўладу, а апазіцыі яе не атрымае. То бок усе спадзяванні, якія былі сярод еўрапейскіх і беларускіх палітыкаў, што паляпшэнне дачыненняў з еўразвязам прывядзе да зменаў палітычнага клімату ўнутры краіны, гледзячы па ўсім марныя. Наадварот, Лукашэнка выкарыстоўвае новы трэнд у дачыненні з Еўропай дзеля ўмацавання сваёй улады. Гаспадар Федоров, як бы вы маглі пракаментаваць гэты сюжэт выказвання Лукашэнкі?
Па-першае, трэба адказаць на пытанне, з чаго бы гэта раптам гэтая тэма ўвогуле ўзнікла. На сапраўды, адносіны з Еўропай нейкім чынам нармалізуюцца. Дзве ёсць прычыны, я бачу, для гэтага. Першае, гэта тое, што нядаўна адбыўся візіт прадстаўніка дзярждэпартаменту высокапастаўленага Філіпа Гордана. Мы не ведаем, аб чым ішла размова дакладна на пэўных перамовах з афіцыйнымі ўладамі, але тое, што ён казаў на сустрэчах і з апазіцыі, і напярэдадні візіту ў Літве, сведчыць аб тым, што Злучаныя Штаты пакуль не збіраюцца мяняць свайго стаўлення да беларускіх уладаў. І больш за тое, ён яшчэ як быццам паабяцаў, што хутка і Еўропа зойме прыкладна такую ж пазіцыю. Ну, гэта было не дакладна сказана, але можна было так зразумець. Па-другое, трэба мець на ўвазе, што падчас гэтай жа імправізаванай прэс-канферэнцыі Лукашэнка згадаў, што ён запрошаны ў Расію на сустрэчу з Мядзведзем. І вось гэта таксама, мне падаецца, вельмі істотным фактарам змены рыторыкі ў параўнанні з тым, што мела месца яшчэ месяц і два таму. Заўсёды перад сустрэчай з адным бокам, з боку беларускіх уладаў, ідзе крытыка ў бок другога, і наадварот.
Ну, ёсць і прыклады іншыя. Якраз напярэдадні сустрэчаў з расійскімі лідарамі Лукашэнка вельмі часта рабіў такія жэсты ў бок Захаду. Можна прывесці шмат прыкладаў. Мінулым годам напярэдадні паездкі ў Сочы Лукашэнка дэманстратыўна прыняў нямецкага пасла Вайса. Зноў жа, у жніўні мінулага года напярэдадні паездкі ў Сочы Лукашэнка дэманстратыўна выпусціў струмы Казуліна, што можна было таксама расцаніць як жэст у бок Захаду. То бок, каб умацаваць свае пазіцыі напярэдадні перамоў з Расіяй, робіцца такі жэст у бок Захада, каб потым можна было сказаць, глядзіце, у мяне ёсць варыянты, таму не вельмі цісніце на мяне.
Тут залежыць ад абставінаў. Калі згадваць мінулы год, так мы памятаем, што беларускае кіраўніцтва было вельмі занерваванае тымі падзеямі, што адбыліся на Каўказе. І ісці насустрач Расіі у гэтым выпадку так проста, без всякай страхоўкі, напэўна, было не зусім разумна. У гэтым годзе становішча іншае. Наадварот, адносіны з Расіяй даволі моцна сапсаваныя апошнім часам. Калі Медзведзеў запрашае, тут жа, напэўна, не проста так вось адбылося запрашэнне. Напэўна, нейкі круг тэмаў, які будзе абмяркоўвацца, быў згаданы. Таму я мяркую, што каб крыху ўладзіць расійскае кіраўніцтва, беларускі бок і пайшоў на гэтыя крокі.
У экспертызе свабоды палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядучы Валер Карбалевіч.
Спадар Лагвінес, а вы як пракаментавалі вось гэтыя выказванні Лукашэнкі адносна ўмоў, якія ставіць Захад, і рэакцыі беларускага боку на гэтыя ўмовы?
Мне падаецца, што такая бравада Лукашэнкі носіць апераджальны характар. Ён адчувае, што восенню будуць прымацца пытанні пра магчымы працяг візавых абмежаванняў альбо іхнае скасаванне. Таму менавіта ён так наперад задае пэўны кантэкст узаемадачыненням. Адназначна, наўрад ці будзе істотных саступак альбо зменаў у бок дэмакратызацыі. Гэтых зменаў не будзе ў выбарчым заканадаўстве. Пакуль Лукашэнка ля ўлады, у Беларусі не будзе дэмакратычных і справядлівых выбараў. Ён гэта однозначно сказал у бок Захаду. Мне здаецца, что фоном визиту у Сочи сустрэчы с президентом Медведевым можа стаць сённяшняя заява украинского амбасадора про тое, что до конца года можа адбыцца обмен офіцыйнымі визитами паміж беларускімі украінскім кіраўнікамі. У дадзеным выпадку магчымасць узаемадзеяння Беларусі з Украінай не можа не насцярожваць расійскі бок.
Яшчэ адно пытанне вось з гэтага шэрагу. Памеры набліжэння Беларусі да прэзідэнцкіх выбараў, падчас якіх палітычная сітуацыя будзе абвастрацца, дачыненні з Захадам будуць паляпшацца ці наадварот пагаршацца? Спадар Фёдар.
Чакаць значнага паляпшэння не выпадае. Усё, канешне, будзе залежаць ад таго, як будуць складацца ўвогуле ўнутрыпалітычныя абставіны і перш за ўсё эканамічнае становішча краіны. Калі яно пагоршыцца, тады можна чакаць, што насельніцтва выйдзе на вуліцы ці будзе нейкім іншым чынам, але даволі актыўна дэманстраваць сваю незадаволенасць, тады ўлады могуць прыняць даволі жорсткія меры, не зважаючы на тое, ці будуць прызнаныя гэтыя выбары на Захадзе ці не будуць. Бо, безумоўна, добра, калі санкцыяў няма, але ўлада ўсё ж даражэй.
Спадар Лагвінес, а вы як лічыце, прэзідэнцкія выбары гэта канфліктагенны чыннік у дачыненнях з Захадам ці не?
Тут можна прадставаць Александру Лукашэнку, які лічыць любую выбарчую кампанію дэстабілізацыяй сітуацыі. Мы ведаем, што падчас выбарчых кампаніяў Беларусь знаходзіцца ў амаль вайсковым становішчы. Затрымліваюцца актывісты. Тое ж самае варта чакаць падчас наступнай прэзідэнцкай кампаніі, і я не думаю, каб Захад, у якога не так і шмат інструментаў уплыву на сітуацыю ў Беларусі, быў вялікім чыннікам, які б стрымліваў дзеянні беларускіх уладаў. Можа быць, пасля гэтай дэстабілізацыі, звязанай з выбарчымі падзеямі, беларускія ўлады паспрабуюць адпраўляць якісьці сігналы. Беларускія ўлады ніколі не пойдуць на тое, каб даць магчымасць беларускаму народу свабодна выказацца адносна таго, хто мае кіраваць нашай дзяржавай.
Якія высновы можна зрабіць з выказванняў Лукашэнкі пра дачыненні з Расіяй? Было паведамленне, што ў верасні, калі адбудуцца вялікія беларуска-расійскія вайсковыя манеўры, прэзідэнт Расіі павінен прыехаць на гэтыя манеўры ў Беларусь, і тады магла б адбыцца сустрэча двух кіраўнікоў. Але вось напярэдадні гэтага Лукашэнка едзе ў Сочы па запрашэнню Медзведзева. Як вы пракаментуеце гэта, спадар Фёдару?
Напэўна, ўсё ж наспелі некаторыя пытанні, вырашэнне якіх не церпіць адцягвання. Адразу кідаюцца ў вочы першае прызнанне Беларусю паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гэта ўдзел у будаўніцтве калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання ў рамках ДКБ. Ну і трэцяе, гэта ўсходняе партнерства, я мяркую, таксама гэта са знешнепалітычных. Будзе ісці, як звычайна, гандаль. Усходняе партнерства, беларускі бок будзе даказваць, што гэта праграма ніякім чынам не накіравана супраць Расіі, што ідзел Беларусі ў ёй выключна эканамічны. Я мяркую, што ні ў якім разе гэты кірунак ён не здасць. Таксама, згодзячы з тых жа меркаванняў, не будзе здадзена і пазіцыя па прызнанню незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, бо Захад вельмі насцярожана ставіцца да гэтага пытання. А вось што тычыцца АДКБ, тут, каб пайсці на нейкія саступкі, беларускі бок можа зрабіць тое, што ад яго чакаюць, тым болей, што якраз і Захад не вельмі звяртае ўвагу на гэтыя вайсковыя гульні, на мой погляд, абсолютно справедливо лічачы, што яны ніякай пагрозы для яго не ўяўляюць.
Спадар Лагвінес, а вы як бы пракаментавалі выказванне Лукашэнкі пра дачыненні з Расіяй?
Мне падаецца, што ў дадзеным выпадку размова мусіць больш ісці пра якусьці мінімальную праграму, якая будзе разглядацца і прымацца ў Сочы. Ад каго заходзіла запрашэнне, ці хто больш настойваў на сустрэчы, трэба да гэтай інфармацыі ставіцца з большай асцярожнасцю. Мы ведаем здольнасць беларускага кіраўніка прыўкрашваць і падаваць сітуацыю так, як яна яму падаецца выгаднай. У Сочы размова можа ісці пра пэўны пакт аб ненападзе. Падчас бліжэйшай осені і особливо української президентської кампанії. Я думаю, що Лукашенко може розглядіти питання метазгодності проведення цих військових вченняв. Так, як це буде велізарним скандалом і мінусом для Росії. В принципі, ситуація може помінятися у будь-який бок. І тому вельми важливо, мені подається, сьогодні для російського керівництва у контексті внутрішніх проблем, у контексті більш активної діяльності у дочиненні до України. Україна, відомо, нашмат важніша для Росії, ніж Білорусь. То партнери будуть домовлятися про мінімальні речі для того, щоб тихо прожити цю осінь.
У експертизі свободи політологи Андрій Федоров і Олесь Логвинец. Ведучий Валер Карбалевич. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших завтрашніх передач.
Свободний мастак у несвободній країні. Чи магчыма увогуле такая з'ява? Дмітрий Войцюшкевич каже, що так, і навіть знаходить у гэтым свої переваги.
Свобода, яна така подобна до ходьби по лязу, там, этой бритви. Кроку лево, кроку право, і там певна така, ну, і пастка, і проблема. Тому я б вельми хотів би, каб так і далі було. Мені подобається ось якби балансувати так.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.